ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar visada ir per amžius. Amen.
Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
Sveika karalienė, gailestingumo motina, mūsų gyvybė, paguoda ir viltie sveika. Tave šaukėmės ištremtieji Jėvos vaikai, tavęs ilgimės verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų garbingą mylimą į Sūnų mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija, melski už mūsų šventojo rožinio karalienę, kad taptume verti Kristaus žadėjimu. Melskimės. Dieve, tavo vienatinis Sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinąjį išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame už bendrą maldą.
Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje bendroji trečiadienio audiencija. Popiežius Pranciškus teiks kunigystės šventimus. Kardinolas Filionė apie evangelizavimą Azijoje. Bažnyčios Jeruzalėje aktualijos. Paryžiuje atidaryta Šventojo kapo lobyno paroda. Baltarusijon vyksta popiežiaus ypatingasis pasiuntinys.
Šventasis tėvas Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje balandžio 17 dieną tęsė tikėjimo metų katechezę apie tikėjimo išpažinimą. Tikėjimo išpažinime sakoma, kad Jėzus įžengė į dangų ir sėdi Dievo tėvo dešinėje.
La vita terrena di Gesù culmina con l'evento dell'ascensione.
Jėzaus žemiškas gyvenimas pasiekė viršūnę per įžengimą į dangų, kai perėjęs iš šio pasaulio pas Dievą Tėvą tampa išaukštintas jo dešinėje. Popiežius, pasitelkdamas evangelisto šventojo Luko evangelijos pasakojimą, kalbėjo apie šio įvykio reikšmę ir pasiekmes mūsų gyvenimui. Įžengimas į dangų įvyko Alyvų kalne, netoli vietos, kurioje Jėzus meldėsi prieš kančią. Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas, jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Popiežius atkreipė dėmesį į du dalykus. Jėzus kaip kunigas palaimino mokinius, o pastarieji išreiškė savo tikėjimą, pagarbindami atsiklopimu ir galvos nulenkimu. Jėzus yra vienintelis ir amžinas kunigas, kuris per kančią mirė, buvo palaidotas, prisikėlė ir įžengė į dangų. Jis dabar visiems laikams prie Dievo Tėvo, kad mus užtartų. Kaip tvirtina Šventasis Jonas pirmajame laiške, Jėzus yra mūsų užtarėjas, mūsų advokatas, pridūrė popiežius.
Egli è il nostro avvocato. Ma che bello è sentire questo, no? Quando uno è chiamato dal giudice o viene in causa, primo che fa è cercare un avvocato.
Tai išgirsti ypač gražu. Nes kai žmogus gauna šaukimą pas teisėją arba į teismą, pirmiausia jis turi susirasti advokatą, kuris būtų užtarėjas, kuris jį gintų. Mes turim užtarėją, kuris mus gina visuomet.
Noi ne abbiamo uno che ci difende sempre. Ci difende delle insidie del diavolo, si difende de noi stessi, dei nostri peccati.
Mus apgina nuo velnio priekabių ir nuo mūsų pačių, nuo mūsų nuodėmių. Brangiausi broliai seserys, turime tokį advokatą. Nebijokime pasieiti ir prašyti atleidimo, prašyti jo palaiminimo, prašyti, kad pasigailėtų mūsų.
Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo questo avvocato, non abbiamo paura di andare da lui a chiedere perdono, a chiedere.
Jis visuomet atleidžia, jis mūsų advokatas, jis visuomet mus gina. Šito nepamirškite, ragino šventasis tėvas Pranciškus. Ir tęsė, Jėzaus įžengimas į dangų mums leidžia susipažinti su šia mūsų žemiško gyvenimo kelionėje labai guodžiančia tikrove. Kristuje, kuris yra tikras Dievas ir tikras žmogus, mūsų žmogiškumas buvo iškeltas iki Dievo. Jis mums atvėrė šį kelią, jis yra tarsi į kalną kopiančių žygeivių vadas, kuris užkopęs į viršūnę patraukė mus prie savęs, kad nuvestų pas Dievą. Jei patikėsime jam savo gyvenimą, jei leisime jam vadovauti, būsime tikri, kad esame saugiose rankose, kad esame mūsų išganytojo, mūsų advokato rankose. Keistokai skamba, kad po Jėzaus įžengimo į dangų mokiniai sugrįžta didelio džiaugsmo kupini, nes paprastai paskutinis atsiskyrimas su brangiu artimu žmogumi, ypač mirties atveju, kelia liūdesi, nes reiškia, kad nebegalėsime daugiau matyti to žmogaus veido, klausytis jo balso, džiaugtis artumu ir buvimu. Tačiau Jėzaus mokiniai tikėjimo akimis suvokia, kad nors daugiau jo nebematys, Jėzus amžiams pasilieka su jais, jų neapleidžia ir Dievo Tėvo šlovėje juos palaiko, užtaria. Apaštalų darbuose šventasis Lukas pratęsdamas pasakojimą nurodo, kad debesiui nuo akių paslėpus pakilusi Jėzų prisistatė du vyrai baltais drabužiais ir užtikrino, kad į dangų paimtas Jėzus sugrįž tokiu pat būdu, kaip įžengė į dangų. Įžengimas į dangų nereiškia Jėzaus nebuvimo, tačiau liudija, kad jis yra gyvas tarp mūsų naujų būdų. Ne kurioje nors tikslioje vietoje žemėje, kaip prieš įžengimą į dangų. Dabar jis Dievo šlovėje, yra visur erdvėje ir laike, arti kiekvieno iš mūsų. Niekuomet nesame vieni, turime šį advokatą, kuris mūsų laukia, kuris mus gina. Niekuomet nesame vieni, mus veda nukryžiuotas ir prisikėlęs viešpats. Su mumis yra daugelis brolių ir seserų, kurie tyloje ir nematomi, šeimoje ir darbe, per problemas ir sunkumus, su džiaugsmais ir viltimis, kasdien gyvena tikėjimu ir kartu su mumis neša į pasaulį Dievo meilės šlovę. Kristuje Jėzuje, kuris prisikėlė, įžengė į dangų, kad būtų mūsų užtarėjas. Šventasis tėvas trečiadienio bendrojoje audiencijoje paminėjo Vilniuje 16 amžiuje gyvenusi jėzuitų šventąjį Andriejų Bobulą. Sveikindamas grupę Lenkų piligrimų iš Varšuvos šventojo Andriejaus Bobulos šventovės, atvykusių į Romą šventojo kanonizacijos 75-ųjų metinių proga, popiežius Pranciškus pažymėjo, kad kunigas, jėzuitas ir kankinys Andriejus, ištikimas Kristaus liudytojas, savo gyvybę paaukojo vardan tikėjimo, brolių susitaikymo ir bažnyčios vienybės.
La sua intercessione davanti Dio ottenga la Chiesa il dono dell'unità e della pace.
Kreipdamasis į trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius, popiežius Pranciškus prašė, kad šventojo Andriejaus Bobolos, Lenkijos globėjo užtarimu, Dievas bažnyčiai suteiktų vienybės ir taikos malonę. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 1657 metais nukankinta Andriejų Bobulą šventuoju paskelbė popiežius Pijus XI 1938 metų balandžio 17 dieną. Tais pačiais metais šventojo palaikai nuvežti iš Romos į Varšuvą. Popiežius Pijus XII 1957 metais paskelbė encikliką Invicta Atlete Christi šventojo Andriejaus Bobolos kankinystės trečiojo šimtmečio proga. Vilniaus šventojo Kazimiero bažnyčios kriptoje saugojamos šventojo Andriejaus Bobolos relikvijos. Popiežius Pranciškus užtikrino savo solidarumą nukentėjusiems nuo Iraką ir Pakistaną smogusio žemės drebėjimo, nuliūdino žinia apie žuvusiuosius, kančias ir naikinimą po stipraus žemės drebėjimo. Meldžiu Dievą už aukas ir visus, kurie kenčia, trokštų paliudyti Irano ir Pakistano gyventojams savo artumą, sakė trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius Pranciškus.
Balandžio 21 dieną, maldų už dvasinius pašaukimus sekmadienį, Švento Petro bazilikoje popiežius Pranciškus kunigystės šventimus suteiks 10 diakonų. 4 diakonai kunigystėj ruošiasi Romos seminarijoje, kiti 4 Redemptoris Mater misijų seminarijoje, o kiti 2 diakonai Dieviškos meilės motinos seminarijoje. 6 iš jų yra italai, 2 indai, argentinietis ir kroatas. Vyriausias seminaristas yra 44 metų amžiaus, o jauniausias 26 metų amžiaus.
Popiežiškajame Urbano universitete vyko konferencija skirta krikščionybei ir evangelizavimui Azijoje. Vieną iš pranešimų joje skaitė kardinolas Ferdinando Filioni, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas. Kaip jis pats prisistatydamas konferencijos dalyviams sakė, Azijoje praleido apie 30 metų įvairiose šalyse, kurių visuomenės buvo hinduistiškos, budistiškos, musulmoniškos ar krikščioniškos. Daug kartų kalbėjo kardinolas, gyvendamas Azijos kontekste klausiau savęs. Kodėl Azija taip mažai atsiliepia, turint omenyje populiacijos skaičius, į Evangelijos žinę, kai tuo pat metu bažnyčios darbas, žmogaus teisių, pagalbos vargšams ir švietimo srityse labai vertinamas? Daug kur galima rasti dalinius atsakymus turinčių savo prasme. Kardinolas citavo vieną japonų rašytoją, kuris savo istoriniame romane aprašė krikščionių persekiojimą praėjus keliems dešimtmečiams po to, kai krikščionybė buvo pasodinta šioje šalyje. Romane vienas japonų funkcionierius kreipėsi jėzuitą misionierių sakydamas: Tėve, mes nesiginčiajame dėl to, ar jūsų doktrina yra teisinga ar neteisinga. Priežastis, dėl kurios uždraudėme krikščionybę Japonijoje, yra, kad giliai ir rimtai ištyrus šis mokymas neturi naudos Japonijai šiandien. Ir iš tiesų, 16 amžiaus pabaigoje ir 17 pradžioje krikščionių persekiojimas Japonijoje buvo toks smarkus ir žiaurus, kad palietė pačių japonų sąžinės. Palikdamas istoriniams tyrimams išsamesnį atsaką apie tai, kodėl Azija taip sunkiai priima Evangeliją, kardinolas Filioni pabrėžė, kad šiam kontinentui galiojo ir galioja kelio savoka. Prieš keletą šimtų metų Europa ieškojo kelių į Aziją, jūros kelių ir žemyno kelių. Taip gimė šilko keliai, prieskonių keliai, kultūros keliai. Panašiai galima kalbėti apie tikėjimo kelius. Jų reikia ieškoti. Reikia pereiti Aziją, įsiklausant į ją, vertinant jos aukštą civilizaciją, mylint šią žemę. Panašiai kaip liudija pirmųjų misionierių laiškai sukupti mūsų archyvuose, nepaisant patirtų nepatogumų ir persekiojimų.
Jėzuitas David Neuhaus, Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchato vikaras, kartu su patriarchu Fuadu Tualiu, pirmadienį dalyvavo audiencijoje pas popiežių Pranciškų. Duodamas interviu Vatikano radijui, tėvas David Neuhaus, kuris yra atsakingas už hebrajiškai kalbančius katalikus, pasakojo apie susitikimą su popiežiumi ir apie Jeruzalės bažnyčią. Visų pirma, tėvas jėzuitas pažymėjo, kad popiežius Pranciškus moka išklausyti ir yra labai gerai informuotas apie artimųjų rytų padėtį. O Jeruzalės katalikai turi didelę viltį, kad popiežius savo žodžiu ir moraliniu autoritetu prisidės prie dialogo skatinimo. Toliau kalbėdamas apie katalikus Šventojo žemėje, tėvas David Neuhaus pasakojo, kad katalikų bendruomenė yra labai įvairialypė. Didžiąją jos dalį sudaro užsieniečiai darbininkai, kurie Izraelyje ieško prieglobščio. O pačių žydų katalikų yra labai nedaug. Jeruzalės patriarchato vikaras taip pat atkreipė dėmesį į kitiems mažai pažįstamą fenomeną. Arabų vaikai bei palestiniečiai arabai baigio žydiškas mokyklas žino išskirtinai tik apie judaizmą. Todėl vienas iš pirmųjų žingsnių yra bandyti perduoti tikėjimą vaikams, jiems suprantama kalba, tai yra hebrajiškai. Tėvas David Neuhaus mano, kad autentiškai skelbti tikėjimą reiškia gyventi dialoge su žydais, jų tradicija, žydų ir arabų kalbomis kalbančiai žmonėmis. Paklaustas apie krikščionių skaičiaus mažėjimą Palestinoje, Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchato vikaras, kunigas David Neuhaus atkreipė dėmesį į kelis problemos aspektus. Krikščionių skaičius Palestinoje mažėja ne tik dėl migracijos, bet ir dėl to, kad krikščionių šeimos nėra tokios gausios kaip žydų ir arabų. Kita vertus, kad ir kaip būtų svarbus statistiniai duomenys, tačiau nereikia savo dėmesio koncentruoti tik į skaičius. Anot vikaro, reikia suvokti savo pašaukimą, būti maža bažnyčia, maža vilties ir optimizmo kupina bendruomenė. Interviu pabaigoje tėvas David Neuhaus tvirtino, kad privalom melstis už savo politinius vadovus, įdant jie pagaliau žengtų taikos ir teisingumo įtvirtinimo keliu. Visi kalba tik apie pergalę, bet iš tikrųjų reikia išmokti kalbėti su pagarba ir vienas kito supratimu, įdant pasiektume to, ko nori popiežius, ko norime mes visi.
Šią savaitę Paryžiuje, balandžio 16 dieną, Versalio rūmų kryžiuočių salėse atidaryta paroda, kurios lankytojai gali išvysti Šventojo kapo lobyno eksponatus. Pirmą kartą viešai eksponuojama per 250 istorinių meno gaminių, kurie plačiai publikai yra beveik nepažįstami. Tai Europos karalių dvarų ir kilmingų giminių dovanos Jeruzalės Šventojo kapo bazilikai, kuri yra globojama Šventosios žemės kustodijos, patikėtos Pranciškonų ordinui. Kai kurie iš eksponatų, turinčių liturginę funkciją, žvakidės, taurės, šviestuvai ar liturginiai rūbai, dar ir šiandien yra naudojami itin iškilmingomis progomis. Visi šie daiktai buvo dovanoti kaip pamaldumo išraiškos, kartais kaip kilmingos giminės ar valstybės prestižo, turtingumo ir dosnumo ženklas. Šventosios žemės kustodija, kuri prižiūri Šventojo kapo lobyną, planuoja iki 2015 metų Jeruzalėje įsteigti nuolatos veikiantį Terra Sancta Museum, Šventosios žemės muziejų.
Į Baltarusiją atvyksta popiežiaus Pranciškaus siunčiamas ypatingas pasiuntinys. Šventasis tėvas paskyrė kardinolą Jean-Louis Toron savo ypatinguoju pasiuntiniu į Budslavo Dievo Motinos paveikslo jubiliejinius atlaidus Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijoje. Šiemet minimos 400-osios metinės nuo stebuklingojo Budos Dievo Motinos paveikslo atgabenimo į tuometinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, dabar Baltarusijos valstybės vietovę. Popiežiaus Pranciškaus ypatingas pasiuntinys kardinolas Toron, popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, šventojo tėvo vardu dalyvaus Būdos švenčiausiosios mergelės Marijos atlaiduose nacionalinėje Budslavo Dievo Motinos šventovėje Liepos 5 ir 6 dienomis. Budslavo Dievo Motinos bazilika yra žinomiausia Baltarusijos katalikų šventovė. Atlaidai tradiciškai vykdavę Liepos 2-ąją, būtent šią dieną minimos paveikslo atgabenimo metinės. Tačiau Minsko ir Mogiliovo arkivyskupija nusprendė pagrindinę atlaidų dieną kasmet švęsti pirmąjį Liepos sekmadienį, taip kad Dievo motinos atvaizdą galėtų pagerbti